Čistilka, natakarica, stevardesa, novinarka, pisateljica in še kaj. Bila pa ena od 25.671 ljudi. Bila je izbrisana. Katarina Keček, pozdravljeni v nedeljskem klepetu.
Živijo, Jaka, in pozdravljeni poslušalci in pozdravljena Postojna.
Ja, malo prej sva pravzaprav začela na ti. Se bova kar tikala, če se
seveda,
pogovar?
Seveda, sva profesionalca, oba sva novinarja, sva iz medijev, nima v kaj, ne?
Edino pravilno, tako da upam, da poslušalci ne zamerijo. Tvojo zgodbo so mogoče poslušalci pravzaprav v zadnjih letih že slišali, o težkih življenjskih trenutkih si napisala knjigo Okupatorjeva hči. Zdaj, kot že rečeno, popolnoma mi je jasno, da bo ta pogovor težko strnila v eno oddajo, pa vendarle poskusiva. Zakaj smo te pravzaprav danes povabili? Ja, ker si v bistvu domačinka, ne? Se še imaš za Postojnčanko?
Ja, se imam za Postojnčanko in tudi v knjigi Okupatorjeva hči veliko pišemo o Postojni oziroma včasih pred 30 leti, sploh ko sem bila majhna, tudi o teh spremembah, ki se dogajajo danes v Postojni. Tako da ja, Postojno imam rada in recimo, ko sem bila izbrisana, so me večkrat pošiljali, naj se vrnem tja, odkoder sem prišla. Sem jaz vedno tako naivno rekla, kaj, naj se v Postojno vrnem?
V kateri blok?
Na Kidričevo, naj se tja vrnem, staro porodnišnico, jaz sem še stare porodnišnice pri Ami, ne, tako da imam eno tak veliki sentiment do moje Postojne.
In kakšni so ti spomini iz Postojne?
Lušni, zelo. Par mesecev nazaj sem imela tudi knjižni večer v vaši knjižnici. In se je pojavila moja učiteljica iz drugega razreda, ki jo zdaj zelo lepo pozdravljam, gospa Irma Vilotič. Jaz nisem pozabila na njo, ampak nisem pričakovala, da je gospa še tako živa in aktivna pri svojih častitljivih, ne bom rekla koliko let, ker se zadamo to ne govori, ampak sem bila zelo presenečena in je tudi ona mi povedala svojo zgodbo, njen mož je bil recimo na primer izbrisan. Sem presenečena, da te zgodbe prihajajo na plan oziroma medije ali pa med ljudi po 30 letih, a ne. Tudi sama sem zgodbo dolgo časa skrivala, kot prvo zato, ker sem bila novinarka, kot drugo, ker so se mi slabe stvari dogajale med izbrisom, dvakrat so me deportirali iz Slovenije, ostane ti ta neki strah, ne, da se boš znova nekomu zameril, sploh politikom, ki so seveda tudi odgovorni najbolj za, bom rekla temu, največji zločin mlade in moderne Slovenije, bom rekla nad drugo manjšino, jaz temu kar rečem administrativni genocid, na žalost.
Prav to, kar si rekla, ne, ker si bila novinarka, je to ta skrb, da v bistvu kot novinar nočeš ti postati zgodba.
To je nekaj najslabšega, kar se lahko za novinarja zgodi, ampak lej, tudi mi ljudje, tudi novinari smo ljudje, tudi mi doživljamo različne zadeve. Recimo, jaz trenutno pišem kolumne tudi za revijo Jana, v njih poskušam opisati tudi moja pot, pa tudi druge ljudi hočem spodbuditi, da se da pogovarjati tudi o zelo slabih zadevah, naprimer, jaz sem preživela dva raka, mnogo ljudi okoli mene se o teh boleznih, o teh negativnih stvareh noče pogovarjati, jaz pa mislim, da je zelo potrebno, ker želim, sam dobro veš, kako se dviguje statistika o obolenju od raka vsako leto za 20% več, kar je res katastrofa. Jaz sem prepričana o to, da bom rekla v zahodni oziroma v Evropi, tudi v Sloveniji vlada epidemija raka, kakšni so razlogi, mnogi vedo, a ne, nihče se pač ne ukvarja s tem, vendar vem, kako se ljudje počutimo, kot je nekdo po telefonu, zdravnik pokliče pa reče, gospa Keček, imate raka, ne, pridite čez 3 dni, se mu pogovorili, seveda vsak izmed nas pade v lukno, moje sporočilo pa ljudem je to, 70% bom rekla, bolnikom za rakom, preživimo to bolezen, zahvaljujoč moderni medicini in na to se treba usmeriti. Ne pa na to, da smo recimo, ne vem, pred 20-30 leti za to boleznjo vsi umirali. Ta bolezen je vsakdanica, moramo se navaditi na to, v vsakem slovenskem domu že obstaja rak, če se o tem ne bomo pogovarjali, to še ne pomeni, da to ne obstaja. To je moje sporočilo. Vse se da preživeti z borbo, z upanjem, z ljubeznijo, konc koncev, tudi z odpuščanjem, pa marsik je tudi treba pogoltniti, ne?
Z novinarko Katarino Keček se pogovarjava v današnji oddaji. Omenila si, da si preživela raka. Je bil to tisti trenutek, kaj pa če ne preživim, da si se odločila napisati knjigo o tem, da si bila izbrisana?
To je bil trigger na koncu, ne? Je pa res, da sem jaz kot novinarka, iskreno povedano, čakala 30 let, da bo kdo od teh 25.670 ljudi napisal resnico oziroma kaj se je dogajalo zune strani zidu, če tako rečemo, ne? In kot sam veš, v 30 letih nihče to napisal in potem, ko sem jaz zborela, seveda me to udarilo glavo, da če bom jaz odšla, morda pa nihče tega in bo pač to šlo pozabo, s čemer se jaz ne strinem, niti mi ne bi bilo fajno, ne. Nekak sem, dobila sem neko, če rečem, fiks idejo, ne, da moram to travmo, ker kasneje sem seveda gotovila, da to tiščanje, to skrivanje v meni je seveda povzročilo neko travmo, ne bom rekla, da sem zaradi tega dobila raka, sem pa zagotovo preživela in se ozdravila od raka, ko sem to zgodbo na nek način zbruhala ven iz sebe, ne, bom rekla, brez patetike, brez obtoževanja, jaz seveda nikogar ne obtožujem, sploh pa ne obtožujem slovenski narod, zato ker najbolj žalostno žalostno dejstvo je to, da Slovenci sploh ne vedo, kaj se je dogajalo. Ne? Danes, ko ljudje prebirajo to knjigo, pa recimo tudi moji znanci, se mi upravičujejo, pa govorim, zdaj bomo rekli, odprtih, liberalnih ljudeh, ne? Se mi upravičujejo, ko mi tega sploh nismo vedli. Jaz vem, da niste vedli, ker jaz kot novinarka sem pokrivala tudi te zgodbe in vem, da so te zgodbe končalo vedne na strani Črne kronike ali pa nekje minorno, čisto zadaj. Ta zgodba nikoli ni bila na prvih straneh slovenskih medijev, nikoli ni prišla na začetek poročila ali kaj podobnega. Je šlo vedno za neko obrobno, marginalno temo o enih tam, ne vem, nevidnih ljudeh in če so nevidnih, pol itak tako noben ne vidi. Ne?
Ampak tudi ti nisi vedela do leta 95.
Ne, nisem vedela. Jaz sem celo mislila, jaz sem takrat stara 20 let. Ne? Zgodilo se pač tako, da so moji starši ušli takrat z vojsko, ko se je Slovenija osamosvojila. Jaz sem ravno kar končevala prvi letnik novinarstva in nisem hotla iti z njimi. Ne? Končno sem se osvobodila nekega družinskega jamra in zdaj bi mogla iti, ne vem, se spokat na vojaški kamion pa iti nekam v vojno. Ne? Morš vedeti, da je bila takrat že vojna na Hrvaškem v Bosno. Tudi moji starši niso vedeli, kam šli, so šli pač z vojsko. Ne? Nihče od nas ni vedel, kaj se bo zgodilo. Ne? Ta črni scenarij, da jaz mojih staršev 4-5 let ne bom videla, tega si v sanjah nisem mislila, če bi bilo tako, bi verjetno šla z njimi. Tako da sem jaz ostala v Sloveniji oziroma v Ljubljani takrat, brez staršev, brez doma, stanovanje so mi tudi teritorijalci vzeli, brez državljanstva, za katerega seveda sploh nisem vedela, da so mi ga vzeli, brez denarja, brez socialne, brez zdravstvene varnosti. V bistvu sem čez v parih tednih sem postala klošarka, pristala sem na cesti s kufrom, imela sem samo dve varianti, ali da se fliknem v Ljubljanco, ali pa da poskušam grebs na vse možne načine, kar sem seveda tudi počela, se si sam naštel tretjino mojih poklicov, ki sem jih v življenju opravljala, od varuške otrok do ne vem česa, do čistilke, delo osvobaja, hvala Bogu. Danes tudi zelo veliko pišem in se mi zdi, da več, ko počneš, več, ko delaš, lažje pol nekak preživiš. Ne? Lenoba je sicer fajne, ampak za mentalno zdravje pa ni dobra. Ne? Tako.
Nekaj, kar se mi je porajalo že ob obisku tvoje predstavitve v mestni knjižnici Postojna, mimo grede, Postojna te tistega dne spomladi sprijela z mrazom in burjo, kot se spodobi. Ne,
za ampak veliko ljudi je prišlo in sem res čutila prav to radost in sem se počutila kot doma. Tako, ga se zdaj le počutim, kot vidiš.
Odlično, to tudi radi slišimo. Nekaj se mi je pa res porodilo ob tisti predstavitvi knjige. To danes se mi zdi cela ta tvoja zgodba, kaj vse si počela, doštudirala tudi, spala na faksu, po kleteh, večkrat tudi mejo prečkala, brez osebne izkaznice, brez potnega lista.
Verjetno bi jo še danes isto prečkala, danes to isto počnejo ene druge manjšine, ene drugi ljudje, tako da to se vedno dogaja. Ljudje vedno bežijo in ljudje vedno prečkajo meje. Očitno so meje samo v naših glavah. Ne? V današnjem dnevu dobro veš, koliko tisoč ljudi bo šlo čez slovenske meje, nihče jih ne bo opazil.
Ampak tud da si toliko let preživela in doštudirala brez težav, to se mi zdi danes, ko moraš posod neke svoje podatke oddati, pa vse digitalno.
Takrat tega, veš, takrat je bilo, takrat sem edini tale rdeči indeks, ko je bil, ne vem, če se spomniš, ne, to je bilo edini dokument, ki sem ga imela in na univerzi oziroma na FDV-ju sem se tudi najbolj varna počutila. Če sem redno oddajala te izpite, če sem se tam prijavljala, če sem se pofočkala, me nihče takrat ni spraševal za neke dokumente, sam veš, da ni bilo niti računalnikov, računalniki so prišli tako, vse je bilo nekako ročno. Ne.
Nihče ni preveril.
Nihče ni preveril, na mojo srečo. Ne. Najbolj varno sem se tam počutila, vsak dan sem bila pač na univerzi, tam je bilo varno, toplo, večkrat sem tudi prespala tam, če je bilo slabo vreme, ne, sicer vedno v strahu, da me bodo odkrili kakšni varnostniki pa čestilke, ne, ker si bom potpol zapomnili, ampak na srečo me niso. Bila sem mlada, bila sem gobčna, bila sem lušna, podobno tako zdaj, in ne bom rekla, da sem pač izkoristila vse svoje talente, temu rečem, da sem pač preživela. Danes, ko gledam nazaj, si mislim tako, da sem, ne da sem hodila po robu kriminala, jaz tudi zdaj v knjigi priznam seveda, da sem poskušala ponarediti vse, kar se pač bo narediti dalo.
Nadaljujeva pogovor s Katarino Keček. Za tiste, ki niste poslušali prvega dela oddaje, v studiu je novinarka, ki je bila ena od 25.671 nezakonito izbrisanih ljudi iz registra stalnih prebivalcev Slovenije. Rekla si, da si skušala ponarediti vse, kar se je dalo, da bi preživela.
Od mesečne avtobusne vozovnice, tudi paso sem si poskušala ponarediti, sicer dosti bolj neuspešno. Najbolj hecna situacija je, ker sem pol omenil si pač delo moj stewardese, ne, v bistvu to je bila stewardesa na avtobusu, ne, da sva natančna. Ne. Zgodba je zelo podobna, rekla, tako mene vedno spominja na neko filmsko zgodbo, se kak je že tisto, oni avtobus, Miško vozi zatvorenih očiju.
Ne? A zdaj se me dobila, druga generacija.
Ja, druga generacija. Ti avtobusi so bili polni, bom rekla, ljudi, ki so bežali iz Slovenije oziroma se prihajali nazaj. Večinoma so to bili južnjaki s takšnimi drugačnimi zgodbami. Na vsaki tej poti nikoli nismo vedeli, kdo bo do konca prišel. Ne? Vsake toliko je bila neka racija policijska. Ljudje, ki niso imeli urejenih papirjev, so jih spravili z avtobusa dol in recimo, bom rekla, ne bom rekla, kaj so z njimi naredili, pač nekam so jih deportirali, nikoli več nisem slišala za njih. Jaz kot stewardesa tudi nisem imela dokumentov. dokumentov nobenih, ne. Ampak, ne, vidiš, to je ta prednost, ne, sem neko uniformico tam nosila, ves čas sem podkupovala policiste, carinike, z viski, z cigaretami, ne. To so bili taki, ne bom rekla, da so bili zlati časi, so bili zelo drugačni, ne. Starejša generacija ve, ne, da čez mejo nisi mogel iti, če ne bi kaj nekomu utaknu dal, ne. Danes je to nepredstavljivo, ne, ampak takrat smo pa tako živeli, ne. Lekaj, da je mogoče malo bolj romantično, kot danes.
Katarina Stojanovička, nekoč.
Stojanovička, nekoč, ja. Poslovni me poznajo, ja, kot Stojanovička.
To se pa tudi spomnim, da si razlagala. Najbolj si se bala knjižnice in pa glasbene šole, ne?
Ja, ko so se teritorialci vselili v naše mariborsko stanovanje, so bile v stanovanju še vedno moje stvari. Jaz sem takrat hodila v glasbeno šolo, igrala sem violino, tudi rada sem brala, vedno kot otroka, ne, in kar naenkrat, bo nekaj tudi do teh stvari nisem prišla. Zdaj za moje stvari, da so zginile, to bomo že nekak preživela, ampak sem se leta živela v strahu, da me preganja knjižnica, da išče, da se veš te, da se te obresti dvigujejo, ne. Sem me stresla vsake toliko, ko sem recimo v časopisu zbrala zgodbe, na primer, ne vem, v Ameriki en gospod po 30 letih vrnil knjigo nazaj. In je dobo kazen 15, avžen, ne vem česa, sem si mislila, pa jaz tega do konca življenja, da violine sploh ne omenjam. Ne? Ne vem, kako je to šlo, da jih verjetno so to odpisali pol v enih parih letih ali pa so si predvidevali verjetno, da je Stojanovička skupaj z Stojanovič pač šla na jug in je več ne bo nazaj. Ne? Ja, zelo me je skrbelo za to violino, ampak evo, priznam, nisem, ne vem, kje je ušla.
Greva malo čez vse te selitve, se pravi, kaj do drugega razreda si bila tukaj Postojni?
V Postojni, potem smo se preselili v Ribnico na Dolenjskem, iz Ribnice sem šla v srednjo šolo v Kočevje, potem smo se preselili v Maribor, iz Maribora v Ptuj, potem sem šla pa jaz v Ljubljano in sem v Ljubljani evo ostala 30 let, čeprav se ne počutim Ljubljančanka. Tako hecno je, če me vprašajo, odkot pa si, veš, neko normalno vprašanje, bom rekla tukaj v Sloveniji. Sicer rečem, če rečem iz Postojne, se takoj zapletem v neko zgodbo, ker imam štajerski naglas, ne, zaradi Maribora. Štajerski naglas imam pa zato za nalašč, ne, zato ker v Ljubljani nočem biti Ljubljančanka in nočem po ljubljansko tovč in mislim, da je dobra provokacija tam, da me cel tet posluša s tem, kaj pa te čuj, ne, vreje, dobre, gremo naprej.
Mislim, govorila si, da tukaj v Postojni imaš lepe spomine, nisi čutila kakšne diskriminacije v času odraščanja?
Prvi, drugi razred tega ni bilo. Jaz se celo spomnim, da smo mi celo nosili, sem bila po moja zadnja generacija, ki je tukaj v Postojni nosila uniformice v šolo, ne, mi smo take halice plave, pa to, se prav to spomnim, prvi, drugi razred je še bilo, potem se pa po moje ukinili, ne. Moja prva učiteljica je bila Irena Ostruška, pokojna zdaj že nažalost, no, mislim se že bila tudi že takrat krepko. In se pa tudi spomnim to, da so nas v prvem razredu Postojni tepli s palcev po prstih. Ne? Gospa Ostruška, učiteljica, je bila zelo stroga, ne? In s tisto eno paličico, tako da po dlaneh sem jih kar veliko dobila pa po prstih, ker sem klepetala ves čas.
No, najbolj šokantno se mi zdi pa to potem, ko je imel tvoj brat, mladoleten je bil, kaj 10 let je imel, ko so nekako starša poslali proti Srbiji. Ostal je sam, zaprt v stanovanju, v bloku, nobeden ni pristopil in pomagal, potrkal, rabiš saj hrano, nekaj. To se mi zdi tisto, kar mi je bilo najbolj šokantno.
Moram ti reči, da v bistvu mene to ne preseneča, ne? Čeprav, veš, včasih smo v ljudeh, v blokih bolj sodelovali, je bil sosed, bolj spoštovane besede, ki je pač danes, a ne? Tako da ja, ljudje so se pač zaprli vrata, verjetno tudi niso vedeli, da mojih staršev ni doma, ali kakorkol se veš, ko je bila vojna, to se vsak zapre v svojo lukno in ne gleda nikogar okoli sebe. Hitro se je to tu začelo ločevati naši pa vaši, ne? To tu sam dobro veš, ne? Tako da v bloku, v katerem smo živeli Slovenci in Južnjaki oziroma vojaške družine, če rečem, se v parih dnevih ločilo na tisti, ki so bili na ta pravi strani in mi, ki smo kar naenkrat preko noči postali okupatorji, vključno z mano, ker čisto nobene veze nimam s to vojno. Ne? Jaz sem se leta recimo bala, ne, tudi skrivala sem pač to zgodbo zaradi tega, ker je moj oče bil polkovnik in je bil takrat v času vojne je bil komandant ptujske vojašnice in jaz kot novinar, ker sem tudi poslušala cel cajt, tudi po časopisih je pisalo, da obstajajo neki spiski vojnih zločincev, a ne, iz vrst seveda, iz vojaških vrst, ki bi jih rada slovenska policija ujela tako ali drugače. Jaz sicer osebno teh spiskov nikoli nisem videla, ampak sem bila vedno prepričana, da je bil moj oče na tem spisku kot pač vojni zločinc. Ne. Nič od tega seveda ni bilo res, da so bile sam neki trači, neke psihoze, ki so se širile med ljudmi in sem se zaradi tega bala. Jaz sem dolga leta mislila, da sem jaz izbrisana, sploh nismo poznali. Jaz sem dolga leta mislila, da to, kar se meni zgodilo, se mi je zgodilo samo zaradi mojega očeta.
Novinarka Katarina Keček ostaja z nami, opozarja na zgodbe izbrisanih, saj je bila tudi sama med njimi. Že v začetku sem dejal, da bo oddaja prekratka za vse, o čemer bi lahko govorila, bi se pa vseeno rad posvetil še tvoji novinarski poti. Začela si kot radika, ne, na Gama MM.
Jaz mislim, da sem ena redkih novinark v Sloveniji, ki ima rada vse medije in na vseh medijih dela, torej na radiju, na televiziji, na časopisu, ne. Ker sem bila na vseh od teh medijih, sem opazila tudi diskriminacije, bom tako rekla, ne. Časopisni novinarji namarajo televizijskih, zato ker to velja, kao da na televizijo grejo samo pač lepi ljudje, ne. brez veze, ne? Pol televizijci, ko grejo pisati za časopisi, ne upajo pisati za časopis, ker so nepismeni. A veš, se natreniraš tako, ne? Meni bo pa vedno to izziv, ne? Ne moreš biti novinar samo na televiziji ali pa na radiju. Radio ti daje eno drugo širino, pri časopisu je super, ker imaš to pisano veščino, ne? Na televiziji pa več ali manj, bom tako rekla, pa moram priznati, da tudi veliko glume zraven, ne? Pač igraš eno uspešno novinarko, ne? Ki 100% verjame v to, kaj govori, čeprav mu morda nima pojma, ne? Kaj bi rada povedala.
Te je Marjan Meglič iz Gama MM potegnil potem na Pop TV? Ker meni, da je on povezan
ja,
tudi s Pop TV.
Ne, na Pop TV sem, zamudila sem sicer tiste audicije, ko so se začenjali, napisala sem pismo uredniku Tomažu Peroviču takrat, kot izbrisana. Žal mi je, da tega pisma nisem shranila, očitno sem ga tako pripričala, ker me je poklical na sestanek naslednji dan. Seveda mu nisem povedala, da pač nimam papirjev, tega se ne govori, ne? Ampak ta moj entuzijazem pa to mojo željo po delu oziroma po novinarskem delu očitno zapopadu, tako da je rekel, ja, pridi jutri dela, če boš splavala, boš splavala, to večini novinarjev rečejo, ne? Če pa ne, pa pač ne boš, ne? In pa sem začela malo, ja, pa neke dokumente, pa to, bi rekel, kako to me ne briga. Ta imaš tajnico, z njo se zmeni, kako te bo plačala, to ni moj problem. In sem tudi tako pol funkcionirala par let. Ne. To mi je odprlo seveda vrata tudi v parlament, ne. Sem lahko kot televizijska novinarka prišla v parlament in potem sem, to je bila tudi moja zadnja, bom rekla neka preživetvena, sem potem enostavno nisem vedela, kako naj se tega lotim, kako naj se te težave uredim, ne. Torej rabim stalno bivališče, rabim državljanstvo, če nimam teh papirjev, ne morem odpreti niti bančnega računa, ne morem najeti stanovanja, ne morem se zaposliti, ne morem iti zdravniku, ne, nič, ne. Tako da je bilo to treba urediti, ne. In sem seveda najprej poskušala pri levih politikih, če bi mi pač kdo pomagal. Oba se zavedava, da živiva v podkupljivi, nepotistični državi. Danes je takšno, tudi pred 30 imeli ni bilo nič drugač. Danes ti rabiš zvezo celo, da prideš do zdravnika, do zobarja, do sveže solate. To, vedno rabiš vezo in tudi takrat si pač rabil. Probala sem pri levih politikih, ne, ker levi politiki so se nekak zalagali za človekove pravice, ne, seveda s figo v žepu, kaj ne da. In ko sem pristala pri Zmagu Jelinčiču, s katerim sem par kav popila, ne, in drugega mi ni preostalo, ne vem, kako se je zgodilo, da sem se odprla, ne, in evo, še enkrat se moram zahvaliti, kdo bi ironija usode, ne? Torej največji slovenski nacionalist je pomagal, bom tako rekla, največji čifurki v Ljubljani, tako da mi je zmagal, ja, obrnil dva telefona, v enem tednu sem imela državljanstvo, brez nekih dram, vidiš, kako se da vse urediti, ne? Samo če poznaš prave ljudi. In potem sem seveda tudi zaradi tega, ne, nekaj čas, mislim 30 let bila tiho, ne? Ker pač zdaj javno priznam, da mi je pač zmagal zrihal dokumente, si lahko predstavljaš, kako bi to, če bi to jaz takoj, ne? Verjetno policija, tožilstvo, zmago bi imel težave, ne? Tako da jaz sem hvaležna, da mi je pomagal. Še danes sva prijatelja, dobra znanca, si pomagava, čeprav se politično ne strinjava. Sam tako pač je.
Si tudi ugotovila, da v bistvu tudi politiki, poslanci nekako igrajo vlogo?
V 30-ih letih je bilo 15 slovenskih vlad, več je bilo levih kot desnih, ne, to oba dva veva. Vsi so s figo žepu hoteli rediti, mislim, govorili, da bodo uredili ta problem, noben nima interesa. Jaz sem po moje, zdaj skoraj bi že rekla, ena med zadnjimi izbrisanimi, vedno manj nas je. Zakaj? Zato, ker pri izbrisu je bila večina ljudi, to so bili družinski pač ljudje, stari 40, 50, 60, 70 let, ne? Jaz sem bila takrat stara 20 let. Vsakič, ko se dobim s temi izbrisanimi, ne, jih imam za svojo širšo družino, nas je manj. Starejši ljudje so bolni, zdaj prihajajo seveda na plan vse te travme, ki so jih preživljali, ne, vsa ta šikaniranja, siromaštvo, življenje na robu družbe, tako da so večina jih je zelo res bolanih. Prihajajo pa za mano otroci izbrisanih. To je pa zdaj že, je pa že neka druga tematika, ne?
S Katarino Keče bova zaključila današnji nedeljski klepet in sicer še eno knjigo. Za roman Umetnost zavijanja z očmi si prijela nagrado za najboljše prozno besedilo izdano v samozaložbi, prav tako pa tudi za knjigo Okupatorjeve hči. Se pa morda poslušalci spomnijo tudi tvoje oddaje na kanalu A iz leta 2007.
Ja, oddajo Katarina.
Tako,
ja.
To je bil čas Oprah Winfrey, Ricky Lake
tako.
Ne?
Nisem glih ponosna najbolj na tisti čas, veš, vse to tako pride, ne, bo nekaj glih leto pred tem mi je umrl sin in potem sem mi ponudili to oddajo in potem sem imela občutek, da se morda lahko izvlečem iz te, bom rekla, depresije, te žalosti, če grem na polno delat, ne, nekak si misliš, ne. Ampak nisem bila še čisto pri sebi, nisem bila, bom rekla, tako dobre volje, kot bi morala biti, bilo mi je zelo naporno. Tako da, ja, le, biti voditeljca oziroma biti vse, ne, glavni za vse, biti gor na vrhu nekje, ne, se vse lomi na tvojem hrbtu, ne, tako da, če ne bi te zgodbe še enkrat ponovila, pa tudi to, Katarini, to mi je šlo tako na živce, ker se mi zdi to en vrhunec narcisizma, ne, da si imaš oddajo po svojem imenu, zakaj sem da takrat še vedno planirala, da bom imela neke otroke, ne, in vem, da smo se pač pripirali o tem, se rekla, pa ne bi jaz imela Katarino, kaj pa če si nogo zlomim, ne, kaj, sem, kaj če si nogo zlomim čez 3 tedne, ja pa bo pa špela, pač prišla, pa bo pač odvodila to oddajo, ne, mislim, ne, tako da bi bilo boljš nekje, veš, ne vem, ob 5 na kavici, ne, da se lahko ljudje rotirajo, ampak tako, kot si rekel, ne, takrat je bilo to obdobje očitno ne egotov, ne, Riki, pa Ellen je bila, pa Oprah, ne, tako da ja, so me malo posilili v to. Lej, dobra šola.
Kaj pa sanska ženska?
Sanska ženska mi je bil pa izziv, se zdaj le posipam s pepelom, ne, to je, se posipam s pepelom, zato ker je sanska ženska bila, bom rekla, eden prvih reality šovov pri nas, a ne, danes jih imamo samo dobro veš, ne, na stotine, ne, in očitno bomo imeli več.
To je bil čas Miše Margan, ne, prva sezona?
Miše Margan in Nine Osenar, uh-huh. Ja, dve sezoni smo, pol je bil pa sanski moški, pol naprej, ne, ja, to so bili kar zanimivi, jaz sem se takrat hotla izkusiti kot scenaristka, ne, ker bi jaz bi rada tudi scenarije pisala, se smo zelo blizu tega, ne, tako da, ja, zanimiva izkušnja je bila, no. Ne bi več, sem potem tudi kar nekaj še reality show delala, od kmetije do, ne vem kaj, Big Brothere, ne vem kaj, ne, bom tako rekla, trash people, trash production. In bilo, potem so tudi take težave.
Je bilo že takrat tako, ker zdi se nam, da tisti prvi reality šovi so še vedno imeli nekanček pristnosti. Ljudje niso bili tako zlagani mogoče.
Veš kaj, takrat so se malo drugače trudili, pa malo smo se bali, ne? Bom tako rekla, vseeno si igraš s človeškimi usodami. Jaz vem, da smo prvih par let obvezno imeli psihologa zraven, s katerim smo se resno pogovarjali, danes ni več tega. Danes psiholog ni obvezen, danes sam vidiš, da prihajajo čudni karakteri, ne bom rekla nemočni, pač šibki karakteri prihajajo na te reality šove. Jasno je zakaj. Ne, zato, da se pač iz tega izvije čim večji konflikt, čim več drame, dretja, alkohola, neplaniranega seksa in vse ostalo. Ne. Mi smo postajali vlogo vojerja in očitno, bom rekla, psihološko res stripamo na to, ne, ker vidiš, da imajo te reality šovi, čeprav se eni nisti ljudje pač tukaj v Sloveniji že leta pojavljajo, imajo še kar velike gledanosti. Po drugi strani so pa te reality šovi najbolj poceni za televizije, a veš, bom tako rekla. En reality šov recimo stane CCA odprilike, rečemo, da stane okoli milijon pa pol zdele, ne, ampak ti moraš vedeti, da imaš ta denar vsaki dan v prime timeu oddajo z visoko gledanostjo. Podobno stane tudi, bom tako rekla, news, ne, na mesec, milijon pa pol, ne, in samo če ne bi imeli vsaki dan, ne bi mogli preživeti, ne, s tem, da poročila ne moreš tržiti, oziroma komercijalke, ja, ne, reality šovi pa kokrčeš in pač tudi to se dobro trži, ne.
Katarina Keček, za konec, doma sta bila red in disciplina, oče je bil zelo strog, si stroga tudi do svojih otrok. Vem, da ta vsa kalvarija te je zagotovo izoblikovala, da imaš danes res trdo kožo ali pa še tršo kožo, kot si jo že imela. Si to prenesla tudi na otroke? Si zahtevna do njih?
Jaz sem najbolj zahtevna do sebe. Do sebe sem najbolj zahtevna, najbolj sem pa ponosna na to, tudi do otrok sem stroga. Priznam, mislim, moram kar priznati, zato ker se mi zdi neka disciplina, pa neki red, ne, neka osnova, če hočeš nekaj v življenju narediti. Če se ti zbujaš, banalno, če se zbujaš vsak dan, kadar hočeš, ne, ne, 9, 10, 11, boš težko karkoli je v življenju naredil. Se mi zdi, da moraš imeti in to je plus, ki me ga je oče pustil, oziroma ta vojaška vzgoja, ta disciplina, ta neka strogost. Ja, znam biti stroga, ponosna sem pa na to, da niti enega mojega otroka nisem nikoli udarila, čeprav izhajam iz, bom tako rekla, moja družina je bila kar nasilna, ker se te vzgoje tiče, ne, takrat so nam čakre malo drugač poštimali, ne, s palco eno, dvema, trema, ne, v šoli, povsod, tudi od sosedov si ga lahko fasalo, ne, kar je bilo čist nekaj normalnega. Danes je to vse drugače in tudi sam veš, kakšna je pač današnja mladina. Takle imamo.
Bova s tem kar zaključila. Katarina, hvala za obisk v našem studiju, hvala za obisk v Postojni.
Hvala za povabilo, pridem z veseljem še kdaj. Srečno vsem.